Kita semua ni apa nama ni? Duduk. Ni istawa semua ni. Cuma dia apa istawa di bawah. Saya istawa atas kursi. Istawa juga nama ni. Tapi bukan Tuhan istawa macam kita. Hanya Tuhan cerita dia istawa. Macam mana? Macam yang layak dengan kebesaran Allah dan ketinggiannya. Maha suci daripada menyerupai istawa bahru. Cuma Allah Ta'ala kata istawa, kita wajib i'tiqad macam itu. Kalau yang kau tukar, maknanya yang kau tak percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang istawa, ini tak elok ni, aku nampak tak elok ni. Aku nampak ubah sikit bau cantik. Tambah sikit lam. Atas kepala ya tu istaulah, bau cantik. Itu maknanya. Hakikat orang yang bilang tidak boleh i'tiqad istawa, itu hakikatnya. Kerana itu mereka bilang istawa itu sifat baru. Kalau baru memang baru, kita baru istawa ini kita sifat baru. Tapi istawa Tuhan bukan baru kerana Tuhan bukan macam baru. Itu yang jadi serabut otak dia. Ha, jadi dia kata tak boleh ambil zahir Quran. Itu saja yang dia bilang tak boleh ambil zahir Quran tu kerana ajaran Mu'tazilah sifat-sifat Allah itu ditakwilkan, ditukar. Kalau ditukar, Tuhan kata istawa, kita kata istaulah. Maknanya engkau tak percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang istawa, kenapa engkau pandai-pandai bikin istawa? Istaulah. Itu yang dia bilang tak boleh ambil zahir Quran. Di dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Dia kata mazhab empat semuanya menyalahi ayat ini. Sebabnya dia yang tak faham. Mazhab empat, masalah istisna di dalam sumpah, mereka bilang kalau seorang bersumpah, wallahi aku tak cakap dengan engkau, tak ngomong dengan engkau, dan dia istisnakan insyaallah, kalau cepat gitu boleh, demi Allah aku tak masuk rumah kau insyaallah, sekadar batuk, sekadar sesak nafas, itu boleh diistisnakan. Jangan lama. Kalau dia bilang demi Allah aku tak bercakap dengan engkau, sudah 5 minit, 10 minit baru dia kata insyaAllah, tak boleh lagi. Maka dia tafsir ayat itu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dia kata mazhab empat menyalahi ayat ini semua. Kerana mazhab empat syaratkan istisna itu sekadar sesak nafas boleh insyaAllah. Sekadar bersin, batuk, aku tak masuk rumah engkau. InsyaAllah. Itu tak apa sekadar itu. Maka dia anggap ayat yang turun kepada Rasulullah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, dianggapnya Rasulullah bersumpah. Bukan Rasulullah bersumpah di situ, dia yang tak faham. Maka dia kata mazhab empat menyalahi ayat ini. Kerana mazhab empat tak kata macam itu, dia yang kata. Mazhab empat macam kita cerita tadi. Boleh istisna sekadar batuk, bersin, sesak nafas. Ini dia kata 15 hari. Kerana orang kafir tanya Rasulullah daripada tiga perkara. Ashabul Kahfi dan Ar-Rajulut Tawaf Iskandar dan Ruh. Rasulullah kata aku akan cerita besok. Rasulullah tidak kata insyaAllah. Maka Allah Ta'ala mengajar adab baik kepada Rasulullah, ditahan wahyu tidak turun sampai 15 hari. Sudah itu turun ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kecuali jangan yang kau kata sesuatu aku buat besok kecuali yang kau kata insyaAllah. Itu ayat itu tujuannya ngajar adab baik kepada Rasulullah dan kepada umatnya semua. Kalau cakap, mesti sandar kepada Allah. Jangan cakap macam orang kapal terbang. Kita sebentar lagi akan mendarat di lapangan kapal terbang. Itu cakap Fir'aun lagi tu. Hanya bilangkan, kita akan mendarat sebentar lagi insyaAllah dengan selamat ke tempat yang dia mau turun. Kena sandar kepada Allah. Dia kata, dia syarah, dia tafsir, dia sangka Rasulullah bersumpah. Rasulullah tak ada bersumpah. Itu sebab itu dia kata menyalahi mazhab empat. Sudah itu dia ta'liq lagi. Oleh itu berkata ulama. Itu saja. Ulama mana pun dia tak sebut. Hanya berkata ulama. Tidak boleh kita bertaklid kecuali mazhab empat. Mazhab lain daripada empat ini tidak boleh bertaklid sekalipun perkataan dia betul dengan Quran, betul dengan hadis, betul dengan perkataan sahabat, tak boleh. Itu yang membeku kepada otak orang Islam yang banyak. Yang belajar sampai ke situ saja, otak dia akan jadi bangkut, tak boleh dah sekadar tu saja. Kalau tak naik lagi kepada tafsir atas, sudah rusak otaknya. Orang Kedah kata bangkut. Mana bangkut macam rebung. Dia tumbuh tak jadi buluh. Hanya jadi begitu saja mati. Boleh buat sayur saja. Boleh makan, boleh rebus. Itu makna bangkut. Jadi tidak dapat lagi otaknya melawan kepada yang disekat oleh dalam kitab As-Sawini. Jadi apabila dia kata gitu di dalam masalah Wahabi tadi, jadi orang yang baca kitab ini terus terbenam ke otak dia, ada satu golongan namanya Wahabi. Sebenarnya dia tak tahu hakikat Wahabi itu apa. Kalau tanya Wahabi kata orang Kedah, dia pun temunyih jugalah, tak tahu nak kata apa. Hanya pandai Wahabi, Wahabi. Apa dia? Temunyih-munyih, tak tahu kata apa. Orang yang insaf dan faham dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, apabila dia baca kitab yang tulisan Muhammad Abdul Wahab sendiri. Macam guru di India satu, dia tiap kali ngajar, sudah habis ngajar, doa minta Tuhan melaknat Muhammad bin Abdul Wahab, besarkan seksanya, kejamkan dalam neraka. Kerana dia tak tahu, dia dengar cerita dari luar. Kemudian murid dia ada datang ke Mekah dan belajar, dan ada kitab, kitab kecil, kitab tauhidnya ada besar gitu saja. Jadi budak ini mau hujah syekhnya. Kalau tunjuk gitu, dia tengok Muhammad bin Abdul Wahab, dia lempak dah, tak boleh buat apa. Tapi yang nakal anak ni, di namanya itu dikoyak, dibuang. Tinggal kitab saja. Tak tahu siapa tulis. Kemudian dia tanya pak guru dia, pak kiai, tolong semak baca ini, saya tak berani baca. Dia bilang, bimbang kesilapan ada salah dalam ini. Maksud dia supaya orang tua itu baca sendiri. Supaya gurunya itu, pak kiainya itu baca sendiri kitab ini. Sudah baca sebentar saja kitab kecil. Nanti petang dia datang tanya, bagaimana pak kiai? Itu surat kitab baguskah tidak? Kata dia, bagus kitab ini, bagus. Macam Quran, macam hadis, tak ada apa-apa, boleh baca. Dia sudah ngaku gitu. Baru ditanya, siapa pengarangnya pak kiai? Tanya atuk guru dia, siapa tulis ni? Kata dia, tak ada nama ni. Dari situ murid keluarkan, inilah orang yang pak kiai hari-hari melaknat kepada dia, minta Tuhan besarkan seksa dia, inilah orangnya. Masuk Muhammad bin Abdul Wahab, orang Najdi. Dari situ tobat dia. mulai sudah mengajar, didoakan, hai Allah, besarkan pahala Muhammad bin Abdul Wahab, tinggikan darajat dia di akhirat, besarkan pahalanya. Kerana dia sudah paham yang dinamakan Wahabi itu orang yang meliarkan manusia, menegah manusia daripada kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja penyekat. Jadi manusia yang tak tahu apa, orang kampung mana dia tahu. Dia dengar untuk guru dia kata Wahabi. Jadi hujah kepada orang awam, ini tok guru dah hukum Wahabi, kita nak terbiang ikut buat apa lagi? Ini tok guru dah kata kau muda, kita tak tahu ni pakai ikut tok guru. Itu yang jadi berpanjangan kemunduran orang kita di dalam agama. Beberapa bid'ah dia tak dapat menghilangkan, membuang dengan alasan Wahabi kaum muda Muhammadiyah. Itu yang selalu terjadi sekarang. Kalau belah Indonesia, dia kata ini Muhammadiyah, ini cara Muhammadiyah. Kalau belah Malaysia, ini cara kaum muda. Kalau mai ke Mekah ni, ini cara Wahabi, dia kata. Sedangkan Wahabi pun dia tak tahu. Dia tak tahu apa benda Wahabi. Hanya mulut, lidah tak bertulang dengan orang kata Wahabi, dia pun Wahabi. Itulah yang menjadi kemunduran manusia daripada kembali kepada sunnah Nabi, perkataan alim ulama Wahabi. Kerana orang tok guru tempat kita, orang yang orang kampung beriktimad, dia punya cakap. Cuma lapis muda sekarang lain, orang yang ada berfikir, yang dari universiti, dari yang belajar mana-mana tinggi di dalam dunia, dia otaknya masih bergerak. Dia mau tahu, mau cari apa yang sebenarnya. Hingga di Kedah pun ada, di Changlun, golongan mau mencari kebenaran macam mana. Sembayang ni kena baca usalli ke tak? Dan usalli ni mari di mana? Adakah Rasulullah ajak kita macam tu? Itu ada golongan, tapi baru 40 orang saja di satu markaz. Tapi lapis muda semua. Kalau lapis tua tu, mai berdiri pun tak lekat, takut. Kalau mai duduk diri nak ketak-ketak saat turun. Jadi semuanya sebab, dengan sebab perkataan kaum muda Wahabi. Jadi pengukur orang awamnya benar itu apa yang dikerjakan di dalam masyarakat dia, itu yang dia anggap benar dan betul. Apabila menyalahi kebiasaan dia, dia anggap inilah yang kata Wahabi, yang kata kaum muda, yang kata Muhammadiyah. Jadi jangan buat bodoh begitu. Allah Ta'ala jadikan kepada kita akal, harus berfikir, tengok yang mana betul dengan syarak, dengan sunnah, itu yang kita kerjakan. Orang kita, orang tua kita selalu cerita, dia masa ngajar dulu, dia bilang guru-guru kami di sini tak suka kami belajar hadis dan belajar tafsir. Maksud dia guru-guru kami, yaitu orang guru-guru yang berasal dari Indonesia dan dari Malaysia dan dari petani. Itu guru-guru kita lama di Mekah dulu banyak. Guru-guru itu tak suka dia belajar hadis, tak suka belajar tafsir. Hanya digalakkan baca pekah saja. Karena kata mereka pekah ini orang sudah buka kulit semua, sudah orang kupas. Nah, jadi hang makan saja, tak payah apa lagi dah. Itu yang mereka mau. Tapi dia juga yang tak ngikut mereka itu, dia ngaji hadis kepada guru-guru Hasan Masyad dan kepada Ibn Arabi dan kepada Syekh Hussein Al-Maliki. Dan dia mula-mula ngajar Muslim Abi Dawud dalam haram ini. Hingga orang kita ya, kalau belajar hadis, dianggapnya orang kaum muda. Itu yang ganjilnya. Kalau di dalam hadis, di dalam sunnah, asal usul kufur, di mana engkau mau cari hidayat lagi? Gunakan pikiran. Dari mana mau cari hidayat kalau dalam Quran ada sesat, dalam hadis ada sesat? Hingga di zaman saya, tahun 81, buka Universiti Madinah. Saya masuk dengan ipar saya yang di Sabah. Baru penuntut-penuntut dari Indonesia, dari Malaysia, dari petani ikut masuk. Sudah saya masuk, datang orang-orang tua-tua dari orang petani, dari orang Malaysia ke rumah. Mereka bilang, "Tok Guru, pasal apa biar anak belajar di sekolah ini, Jamiah Islam Madinah?" Jamiah Islam ini, dia kata, orang Wahabi, depa mereka wang banyak. Dia nak suruh kita tukar agama kita. Itu cakapnya. Jadi kenapa Tok Guru bagi masuk anak? Dia diam sama itu orang gini, cakap orang ini gini, orang ini. Akhirnya dia bilang, itu ada orang kita yang lama di sini, anaknya pas sekolah di sini, namanya Sekolah Rahmaniyah. Bahasa Inggrisnya pintar dia lebih. Diambil, diantar ke London. Jadi akhirnya kata orang tua, itu Pak Ji itu, Pak Khali itu, anak dia hantar ke negeri kafir langsung. Dia tak takut sesat. Saya, anak saya mengaji di Madinah, mengaji Quran dengan hadis, nak sesat. Dia kata kalau ada sesat dalam Quran, biar dia sesat, pergi dalam Quran, dalam hadis. Baru orang tu masing-masing balik. Kalau ada sesat dalam Quran hadis, dia kata biar dia sesat, pergi, jangan peduli. Ini orang hantar anaknya ngaji di England pun tak takut sesat, dalam negeri kafir. Kita hantar anak ngaji di Madinah, Quran, hadis, dibimbang takut sesat. Kalau ada sesat dalam Quran dan hadis, kita biar ni sesat di dalam Quran. Tok Saduk Geduh. Baru orang tu diam. Itu apa namanya? Namanya ta'asub buta tuli. Penatik buta tuli, orang cerita, dia tak tahu, dia tak dengar, dia sendiri pun tak bisa cari. Jadi buta cari tak tahu. Tuli orang habang, dia tak dengar. Orang kata gini, oh dia Wahabi situ, dia tak dengar. Ha, jadi buta sekali, tuli sekali, hang mempuih. Mempuih dengan ayak tu je. Jangan buat gitu. Segarkan pikiran. Cuma kita harap baik. Yang saya nampak di Malaysia, tempat-tempat yang kita pernah pergi selalu, banyak lapisan muda bergerak mau mencari kebenarannya macam mana. Berpuluh-puluh tempat di dalam Kuala Lumpur, dalam Selangor, berpuluh-puluh tempat, tak cukup masa kita nak pergi. Masing-masing berebut panggil. Dan sekarang juga sampai di Kedah. Itu yang pertama kali saya sampai tahun ini di Changlun. Baru 40 orang nak mencari kebenarannya macam mana. Bolehkah dibikin bina atas kubur? Itu masalah yang muskil sekarang. Yang masalah menjadikan manusia syirik dengan Allah banyak dengan perantaraan kubur. Ditengok, dilihatnya kubur, bertabir, ada macam-macam, disangka wali, masing-masing minta hajat. Tambahan lagi berkenaan kubur wali ini, dari mana kesesatannya? Dari kitab Tauhid juga. Kalau tuan baca kitab Tauhid Melayu, Faridatul Faraid, di awal-awal lagi, buka saja, Bismillahirrahmanirrahim di pinggir itu sudah ada. Siapa baca bismillah 40 kali hadiah kepada wali nobah di Sudan. Begini terpelihara dia. Dari mula kitab tauhid sudah diajar suruh cari perkara yang mengelirukan di dalam agama, di dalam i'tiqad. Di dalam matan jauharah tauhid, Ibrahim Laqani sudah bilang bagus. Dia bilang wa asbitan lil awliyal karamah, sabitkan bagi wali-wali karamah. Artinya i'tiqadkan tiap-tiap wali ada keramatnya. Karamah itu maknanya kemuliaan yang Allah muliakan dia. Itu yang jadi naik bahasa kita keramat. Akhirnya keramat kerampi naik kerapat. Tiap-tiap wali ada karamah kepada dia. Ada kemuliaan yang Allah tentu kepada dia. وَمَنْ نَفَاهَا فَمْبِذَنْ كَلَامَهُ, kata Ibrahim Laqani, siapa yang kata wali tidak ada keramat, campak perkataan dia, kerana perkataan dia tidak benar. Kerana di dalam Quran dan Sunnah banyak menceritakan keramat wali-wali, keramat dalam Quran, dalam Sunnah begitu. Keramat Abu Bakar, keramat Siti Maryam, keramat Menteri Nabi Sulaiman. Tidak boleh ingkar, sabit dengan Quran, dengan hadis. Banyak. Kemudian yang mensyarahnya itu, dia bikin syarah orang yang geng tarik ikat. Al-Bayjuri bikin syarahnya. Bayjuri ini orang tarikat juga. Maka dia tertulis syarahnya, wali-wali apabila tidak zahir keramatnya selepas mati seperti zahir semasa hidup, walaisa biwali sidqin, bukan wali benar. Dia mau waktu hidup zahir keramat, sudah mati pun ada keramat. Sekadar itu manusia dah faham lagi. Susah faham. Ditambah lagi, qala Asy'arani, berkata Asy'arani daripada ketua tarik ikat yang paling kuat, yang paling besar, ketua tarikat besar, kata Asy'arani, inna Allah ta'ala wakala, sesungguhnya Allah ta'ala mewakilkan beberapa malaikat di kubur wali-wali. Yaqduna hajai hawaijis sa'ilin, yang menunaikan hajat orang meminta. Ini cukup mudah faham. Dia bilang tiap-tiap kubur wali Allah Ta'ala wakilkan malaikat-malaikat yang menunggu memberi permintaan orang yang minta. Artinya apa? Artinya kalau kau ada hajat apa-apa, pergi di kubur, tak perlu lagi minta kepada Tuhan. Itu segera fahamnya kepada awam. Jadi kalau itu yang banyak terjadi, saya selalu sering menyeberang di antara Kuala Lumpur dan Jakarta. Dulu beberapa tahun dulu banyak jumpa dari pemuda-pemuda dari Malaysia kita kenal. Balik, waktu balik jumpa, "Di mana?" "Ya, kami ziarah wali," dia kata. "Wali apa?" "Wali Songo." Di Indonesia, nutakan pergi ziarah Wali Songo. Balik sampai Kuala Lumpur, tanya habar, cerita-cerita, oh kenal. Rupanya orang tu, kawan tu, bangkrut. Orang bankrupt. Pergi minta tolong dekat wali sana lah. Itulah yang dia bilang. Tiap-tiap kubur wali, ada malaikat menunaikan hajat orang meminta. Jadi dalam kitab tauhid sudah menyuruh bersyirik gitu, cuma tak zahir. Tapi itulah ajarannya. Ini yang paling sulit kepada kita. Kalau bilang gitu, dia kata, ini Wahabi. Ini kemuda. Tok guru kami tak pernah mari, tak pernah larang pun. Berapa orang dok buat macam mana pun tak pernah larang. Inilah yang menjadi kemunduran kita dalam agama. Sama ada ibadat zahir dan i'tiqad. Inilah yang menjadi menjatuhkan manusia kepada kejahatan dengan hujah yang seperti itu. Kerana mengukur ukuran manusia, apa yang berlaku dalam masyarakat dia, dia anggap betul. Tok guru tak pernah larang. Ada sampai tok guru, profesor nak berubat orang perempuan sakit, dia kata kena tidur satu kelambu dengan dia dulu perempuan ini, baru dia bisa ngubati. Berubat kepala bapa hampa lagu tu. Itu ada. Masih hidup orangnya. Orangnya bukan orang rendah, orang berpangkat profesor lagi gelarannya. Nak ngubati orang sakit, perempuan, ya harus tidur dalam kelambu sama-sama dengan dia. Dia nak tidur dengan mini orang. Ini profesor apa? Ini perpesong ini. Perpesong manusia dari agama. Itu bukan cerita baru lama-lama, baru-baru saja terjadi macam itu. Ini semuanya mazhab perpesong. Tapi kalau kita habaq cerita ikut sunnah gini, hukum Allah gini, hang Wahabi, hang kau muda, kau dari Indonesia orang Muhammadiyah, orang dari Singapura juga berjangkit orang Muhammadiyah. Itulah hujah-hujah kejahilan manusia di zaman ini. Jadi kalau nak merepet bab khurafat ni, kata orang Kedah, tang siang tak habis. Itu bab khurafat. Bab bid'ah dalam amal ibadat pun begitu juga tebal. Kalau kita cerita, dia kata tu puak Wahabi, puak kaum muda, puak kami boleh buat belaka. Semua hak dia buat dia rasa betul. Dan dia buat taik ke Syafi'i pula. Kami orang mazhab Syafi'i. Padahal Syafi'i sendiri pun tak setuju dengan yang dia kerjakan. Syafi'i sendiri pun melarang daripada yang dia buat. Tapi hujahnya dengan lidah yang tak bertulang, kata orang Kedah, mulut hebiak, itu saja keluar. Wahabi, kaum muda, Muhammadiyah. Lain daripada hak tuan dia ajak, semua dia pasang itu. Hak tuan dia ajak betul di belakang. Walaupun menyalahi Syafi'i, menyalahi bertentangan dengan Rasulullah pun betul hak mazhab pak tuan dia ajak. Jadi tang siang merepek bab ni tak habis. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi wa alihi wa sahbihi wa sallim.